Ми будемо говорити про Львівський безпековий форум, який вже друге відбудеться наприкінці цього тижня, а точніше 24-26 жовтня у Львові. І про Львівський безпековий форум ми будемо розмовляти із Оксаною Сироїд, віце-спікеркою Верховної Ради України. Вітаю, пані Оксано.
Вітаю вас і радіослухачів.
Отже, вдруге відбудеться Львівський безпековий форум. Провідні експерти з більш ніж 10 країн світу, а це США, Канада, Німеччина, Польща, Грузія, Естонія, дискутуватимуть про залежність, взаємозалежність та незалежність країн, так як це представлено на сайті Львівського безпекового форуму заявлено. Однак, коли ми говоримо про безпеку, то більшість людей думає, що це пов'язано зі зброєю, так, захистом країни, але безпека – це не лише військо, зброя і оборонні бюджети. Так, це зараз набагато глобальніші є речі, так, тому що на форумі дискутуватимуть не лише про спроможність України як країни у військовому плані.
Саме так. Ми задумали цей форум десь ще, напевно, у 15-му році, якраз з тією метою, щоб говорити про те, що реально є безпека, що таке загроза. Бо, пам'ятаєте, 14-й, а особливо там 15-й рік, після того, як були укладені Мінські домовленості, фактично кожен собі знайшов таку нірку, так? От всі втекли в ці Мінські домовленості, придумали собі формулу, нема альтернативи Мінській домовленості, не можна виграти в гібридній війні, і всі от собі в ту комфортну нірку втекли і перестали шукати відповіді на питання. І фактично будь-які безпекові дискусії перетворилися на політичні твердження, так? От приходили і казали, нема альтернативи Мінським домовленостям. Крапка. І розуміючи, що це не є рішення, ну, бо заморожене рішення – це не рішення. Та? Воно раніше чи пізніше, воно як це кажуть, сокира, ця рушниця на стіні, вона обов'язково ж
заряджена рушниця в будь-який час має вистрілити, так?
Але яке, якщо рішення є, а воно точно є, та яке воно є, це точно не може знайти це рішення Україна сама, коли от часто апелювали до нас і казали, то яке ваше рішення? Ну, та це не ви, ні я, одноосібно ми це рішення не придумуємо. Тому що якщо це рішення стосується безпеки в регіоні, якщо це рішення стосується війни і миру, це завжди рішення, яке зачіпає інтереси багатьох, і багатьох держав, і багатьох людей, і багатьох економічних інтересів. І ми хотіли говорити про це чесно. І почали шукати людей поза політикою. Так, от одна з філософій форуму – це те, щоб говорили не політики, для того, щоб політики слухали. І говорили ті люди, які думають, а вони є в різних, на різних континентах, вони є в різних країнах. І вони думають, просто немає майданчику для того, щоб вони могли думати разом, і для того, щоб люди, які приймають рішення, могли їх послухати. Ось так з'явилася ідея форуму. Минулого року, я би сказала так, ми зробили таке загальніше лекало, так, от подивитися обсяг, от власне, що є безпекою, та що є загрозою. Цього року ми трошки звужуємо тему і будемо в рамках цього широкого лекала і будемо говорити про економічну взаємозалежність держав. Так, будемо говорити, наприклад, про Північний потік як інструмент безпеки. Будемо говорити про інформаційний компонент. Це ж не компонент гібридної війни, це компонент будь-якої війни. Якщо починаючи там, я не знаю, від Олександра Македонського, інформаційна кампанія – це завжди був супровід війни, так само, як економічна кампанія. Будемо говорити, буде окрема у нас дискусія присвячена Азовському морю, тому що всі уникають цієї теми, вона, оскільки держава не пропонує, держава Україна не пропонує ніяких рішень. І це така тема, знаєте, прийнято про це не говорити. От, і будемо говорити про модель оборони як філософію. От яка сьогодні має бути модель оборони, модель Збройних сил? Все змінилося в світі. Ми маємо від також, і це не тільки питання України, це питання для багатьох країн, якою сьогодні має бути модерна армія для того, щоб протистояти таким загрозам.
Велику частину програми є присвячено економіці, так? Говориться частково про армію, але також присвячено економіці. І от там піднімається питання, яке особисто мене як журналіста, я цікавлюся ним, так, «Північний потік-2». І ви сказали, ви самі зачепили цю тему, що, наприклад, рішення щодо ситуації в Азовському морі, українська влада, Україна як держава, як інституція, вона не пропонує, і про це ви будете дискутувати. Також є проблема з «Північним потоком-2». І це також велика проблема для України, яка може вже створитися наступного року, бо поки що «Північний потік» будують, а можливо його і добудують наступного року. І українська держава також не дає рішення, так? Влада не дає рішення. Наприкінці літа я був присутній на одній конференції, і представники влади, так, наприклад, там, паливно-енергетичного комітету, вони відкрито сказали, коли їх запитали, ви маєте план Б, якщо «Північний потік-2» буде побудований? Вони сказали, ні, плану Б ми не маємо. Однак всі, хто говорить про якийсь план Б, це рука Кремля. На вашу думку, чи влада має якесь рішення щодо «Північного потоку-2», так само, як з Азовським морем?
На жаль, Україна не запропонувала жодного рішення стосовно «Північного потоку-2». Що відбувається? Що зробила Росія, якщо подивитися на «Північний потік-2»? І про це, я сподіваюся, буде говорити Едвард Лукас, бо він про це писав у 2004 році. Це колишній головний редактор The Economist, який буде виступати на безпековому форумі. Він ще тоді бив на бат і казав, що Росія фактично, то, що називається, розтліває, так? Тобто розбещує Європу через, зокрема, через «Північний потік», тоді ще був перший. Так? Що відбувається? Росія сказала, якщо ви хочете мати справу з російським газом і з «Газпромом», значить ви маєте справу з державою Росія. Що нас з того боку виставила Європа? Вона виставила не Європейський Союз з єдиною політикою, навіть не політику окремих держав, а виставила окремі компанії, тобто компанії, які займаються видобутком, транспортуванням і дистриб'юцією газу. А от, тим більше, що в Європі діє оцей так званий анбандлінг, так? Тобто є багато компаній. І Росія дуже мило фактично зайшла в управління майже кожної з цих компаній. Більше того, багатьом з цих компаній, такі як Ені чи Рургаз, так, вона дала можливість заробити комусь на Ямалі, комусь ще десь. Так? Тобто вона дала комерційним організаціям те, що вони хотіли.
Я прибуток. Вас переб'ю, Ені – це італійська компанія, так, газовидобувна, дуже велика.
Так, так. І вона дала, про що думає Росія? Росія думає про свій геополітичний інтерес. Про що думає італійська газовидобувна компанія, німецька газовидобувна компанія? Вона думає про комерційний інтерес. В неї немає геополітичного інтересу. І таким чином Європейський Союз загнав себе в пастку, не маючи спільної політики стосовно російського газу. Сьогодні, на жаль, вони рішення не мають. Частина європейців розуміють цю пастку, але багато людей в Німеччині, особливо, оскільки «Північний потік» будується до Німеччини, це їх навпаки розбуджує їхню амбіцію, бо вони тепер будуть брокером німецького газу, так? От вони тепер російського газу, перепрошую, так? Тобто вони будуть ним торгувати. І це є величезна загроза. Росія раніше чи пізніше це використає і буде проти Європи. Україна, маючи газотранспортну систему, мала би запропонувати європейцям комерційну пропозицію застосування нашої газотранспортної системи, управління газотранспортною системою і модернізації. Тому що це дешевше, ніж будувати новий «Північний потік». Але 4 роки українська влада не зробила нічого за 4 роки, так? Тобто жодної пропозиції не було. І крім того, що почали обговорювати, давайте ми підпишемо якісь гарантії від Росії по транзиту газу, української газотранспортної системи, інших пропозицій не було. Але, перепрошую, гарантії, підписані Росією по стосовно транзиту газу, це Будапештський меморандум 2.
Пані Оксана, от ви зауважили, що Львівський безпековий форум – це більше платформа для експертів, так, де будуть обговорюватися різні питання, які стосуватимуться безпекових проблем у світі, і їх будуть обговорювати саме експерти. Так? В Київ. Київ, він сам по собі, він є політичним центром, так, всієї країни, тому що це столиця, і коли тут проводяться форуми, то більше запрошують політиків, так? У чому відмінність від Львівського безпекового форуму і форумів, які проводяться в Києві, де є присутність більше політиків, так? І вони, якби, є мейнстрімом на цих засіданнях, вони є хедлайнерами. От в чому відмінність? І чому, на вашу думку, саме обговорення в експертному середовищі може бути ключем, якщо не розвідки, то шукання виходу із проблем?
Ми маємо два таких майданчики, які є в Україні. Це є Ялтинська економічна стратегія і Київський безпековий форум, які так чи інакше зачіпають проблеми безпеки. І Ялтинська економічна стратегія, звичайно, має вже і свою історію, вона давно триває, і це є величезні кошти залучені, тобто це є несумірні бюджети, величезні бюджети. Так? І для багатьох людей це можливість зустріти і провести також багато зустрічей на полях, попри те, що часто приїжджають дуже цікаві спікери, які мислять глобальними масштабами. Так? Тобто, як правило, це є розмови про майбутнє, так? Тобто філософські бесіди. Якщо обрати Київський безпековий форум, це правда, там залучаються переважно також політики і політики з України і з інших держав. І моє спостереження було, це не є застереження до форумів, так, але я сама політик, і я беру участь в політичних дискусіях. Чим обмежуються політичні дискусії? Кожен політик виходить і висловлює як з трибуни свою позицію, що це має бути отак, отак, отак. Одні кажуть, нема альтернативи Мінській домовленості, інші кажуть, є альтернатива Мінській. Все. На цьому дискусія припиняється. І в політичній дискусії неможливе думання разом і пошуку рішення. Це суперечить, принаймні, публічній політичній дискусії. Політики, можливо, можуть думати разом в закритому приміщенні, але точно не тоді, коли на них націлені камери. Але ж думати треба, рішення шукати треба. І тому ми задумували форум, це не як конкурент, та? Тобто це інший майданчик, інший за своїм задумом. Тобто це майданчик для спільного думання.
У нас є слухач. Представтесь, будь ласка, звідки телефонуєте, і ваше запитання до Оксани Сироїд.
Алло, добрий ранок.
Добрий.
Це Всеволод турбує з Києва. Я думка, потім ну, думка із таким питанням. А не тому, значить, у нас з нашою газотранспортною системою нічого не відбувається позитивного, і ми не працюємо на опередження, тому що починаючи з Януковича, тепер вже Порошенко, вони якось хочуть придбати цю газотранспортну систему, а потім її розкручувати. Тому що вже Порошенко вже до газу підключився разом з Ахметовим, і всі президенти щось до газу люблять.
Дякуємо вам за запитання, пані Оксано.
Дуже дякую за запитання. Доброго ранку передовсім. Я не виключаю і такого варіанту, тому що ми ще досі не зупинилися от в цьому олігархічному накопиченні критичної інфраструктури і капіталу, так? І я не виключаю, що хтось має на меті, можливо, здешевити цю систему для того, щоб придбати її для себе. Але має бути стратегія зовсім інша, навпаки, тобто треба піднімати ціну наших активів стратегічних, піднімати ціну критичної інфраструктури, тому що це піднімає нашу ціну у світі і дає нам можливість вигідно будувати союзи. Але радіослухач може бути цілком правий.
Ви сказали, що Львівський безпековий форум – це мала би бути така платформа для думання, так, де люди би старалися шукати шляхи виходу. От Україна, якщо ми говоримо про безпеку, вона знаходиться в такій зоні турбулентності на даному етапі. Так, вже 4 роки триває війна на сході України, Крим анексовано. Однак, чи не вважаєте ви, що весь світ з точки зору безпекової, він знаходиться у зоні турбулентності, і про це, наприклад, свідчить і остання заява президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який заявив про вихід Вашингтона з договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, так? Він учора про це заявив, і навіть Михайло Горбачов, він прокоментував дії Дональда Трампа, і він сказав, що намір США розірвати ядерну угоду з Російською Федерацією є помилкою. Весь світ знаходиться у пошуку так чогось, коли старі моделі не працюють, просто взаємопротиваг і стримувань. І треба щось вирішувати фактично.
Це правда. Фактично, система колективної безпеки, створена після Другої світової війни, вона повністю збанкрутіла із початком війни проти України. Насправді, із початком війни проти Грузії. Тоді просто всі зайняли позицію Страуса, так, і ніхто не хотів це побачити. З Україною не вдалося цього не побачити. І Україна є таким лакмусовим папірцем нездатності системи колективної безпеки у світі. Бо жодного рішення немає. Тобто ООН навіть не була здатна прийняти рішення про те, що Росія є агресором. Ну, про що далі ми можемо говорити? І це також свідчить про те, що багато країн, вони уникають реальності. Наприклад, у Європейському Союзі є частина країн, які усвідомлюють загрозу і реальність, такі як скандинавські країни чи Польща. Але сьогодні, наприклад, як подивитися в Німеччині, зовсім недавно була у Берліні, проросійські настрої зростають з неймовірною швидкістю. І на одній із зустрічей з посадовцем німецьким він розпинав українських депутатів за те, що через нас вони мусять сваритися з Росією. Тобто вже не Росія є агресором, вже не Росія винна, так, а Україна винна, бо вона псує стосунки Німеччини з Росією. Ця ситуація є великою загрозою для самої Європи, бо перебування в, ну, якби, заперечення реальності, воно дуже є загрозливим. Одного дня воно для Європи може дуже сумно закінчитися. І Україна є сьогодні на вістрі. Розумієте, ми себе недооцінюємо завжди. Тут є, один сказав, філософ прекрасний голландський, він сказав, я люблю приїжджати до України, бо тут є вістря правди. От тут є момент, те місце, коли ти приїжджаєш і розумієш, що насправді відбувається. І набагато легше приймати рішення, бо є реальність. І ми маємо цю велику легітимність, бо ми знаємо правду. І через те ми можемо думати над рішеннями і пропонувати їх для інших. От чим треба і цим треба займатися? Бо рішення тяжкі, які стосуються геополітики, нового безпекового порядку, вони не формуються за день, чи навіть за місяць, чи навіть за рік. Для цього треба шлях. І Україна мусить бути частиною цього діалогу.
От ви сказали, наприклад, що ми є на вістрі правди, так? У 2014 році українські засоби масової інформації, українські політики, вони часто говорили про демократичні цінності, так? І Україна, вона відстоює демократичні цінності, і тому нам мусять допомогти. Проходить 4 роки, однак війна, так, і взагалі боротьба, вона ведеться більше за медіа, електрику, газ, воду, так? І десь правда, вона починає бути так позаду. Вона не є на першому місці. Так, оці демократичні цінності, про які ми говорили у 2014 році, за які українці вийшли на Майдан і боролися, часто густо їх наші європейські партнери не бачать. Для них є важливіше газ, наприклад, це Північний потік-2. Чому, на вашу думку, от правда, яка би мала бути на вістрі, вона чомусь починає займати останні позиції в пріоритетах, так?
Світ є дуже прагматичний. Ніхто нікого не буде захищати, ніхто нікому не буде допомагати, поки це не буде комусь вигідно. Союзники є тільки у сильних, у слабких є покровителі. Єдиною країною, яка хоче покровительствувати Україну, це є Росія. Всі інші країни готові працювати з Україною як союзником, але для цього треба бути сильним. Так? І коли Україна каже, нам треба, щоб ви підтримали санкції, а я перепрошую, а де санкції України? От я неодноразово, не публічно, але чула застереження так само наших колег за кордону. А де ваші санкції? Так? Україна не застосувала ніяких санкцій, які би завдали економічних, якихось чутливих загроз для Росії. А коли ми вимагаємо від якоїсь політики та і захисту, і підтримки, і заходу. А де наша політика? Чому за 4 роки не запропоновано жодного шляху? І повертаючись ще раз до Мінська, розумієте, нас загнали в таку суцільну маніпуляцію і брехню, бо Мінськ – це ж російський дизайн, так? І нам, в тому числі, Захід каже, або ви дотримуєтеся Мінська, або вам треба воювати з Росією. Ну, тобто нападати Росію, щось там відвоювати. Тобто нас поставили перед вибором. Або, значить, ви зараз будете агресивно нападати на Росію, або ви капітулюєте перед Росією. Але це брехня, тому що вибором для України це є вистояти. Та? Вистояти і зробити таку оборону, яка би Україну зробила неїстівною для Росії. Для чого нам зараз агресивно поводитися з Росією? Для чого? Нам треба зберегти свої... Це Росія хоче нас завоювати. Нам не треба завойовувати Росію. Нам треба зберегти своє. І тому треба виходити з цієї парадигми. Або капітуляція, або агресія. Треба сказати, виживання, вистояти, зробити тут успіх. І тоді ми повернемо собі території, і тоді все відбудеться. От, і от такі правдиві, шукати, ставити собі чесні запитання, не боятися. Навіть якщо вони комусь не подобаються. Прикладом може бути Ізраїль і ізраїльська політика. Вони ніколи не боялися говорити правду. Вони казали, краще нехай сильний Ізраїль будуть недолюблювати, ніж Ізраїль перестане існувати. То нехай краще сильну Україну буде хтось недолюблювати, ніж будуть любити колонію Росії. Правильно? Ну, треба просто мати свою політику.
Я дякую Оксані Сироїд, віце-спікерці Верховної Ради України, з якою ми говорили про Львівський безпековий форум, який відбудеться з 24 жовтня по 26 жовтня. І пройде він у місті Лева, і на якому будуть підносити питання війни, миру і також безпекової ситуації, і яке місце у світовому порядку займає Україна.